Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Երևանում ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովները նիստ են անցկացրել Էդվարդ Նալբանդյանը, իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական միությունը բողոքի ցույց է կազմակերպել եվրոպացի պաշտոնյաներից պահանջելով չմոռանալ ընտրախախտումները մարտի 1-ն ու Հայաստանում բանտարկված ընդդիմադիրներին։ Նոր մանրամասներ, բռնի կերպով հոգեբուժարան տարված ծեր միայնակ կնոջ Ամալիա Նազարեթյանի գործից, հոգեբուժարանից հակասական բացատրություններ են տալիս։ Հանրապետության հրապարակը վերանորոգելու ծրագրի վերաբերյալ հարցերին պատասխանում է գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը։ Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն Շամխորում տեղակայված զորամասում 3 ինքնասպանություն է գործել պայմանագրային զինծառայող Սամիր Մեղթիևը։ Ռազմական դատախազությունը այդ փաստով քրեական գործ է հարուցել։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը վստահ է, որ հաղթելու է երկրում ծավալված քաղաքացիական պատերազմում։ Նա զգուշացրել է, որ հետագայում իսրայելական կողմի յուրաքանչյուր ավիահարձակում անպատասխան չի մնա։ Սիրիայի նախագահը ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս կատարել է զենք մատակարարելու պայմանագրի որոշ կետեր, բայց չի մանրամասնել, արդյոք այդ ցանկում եղել են նաև S-300 համակարգեր։ Միջդեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, որ Ռուսաստանը ավարտին կհասցնի Սիրիային զենք մատակարարելու գործող պայմանագիրը, սակայն դժվար թե նոր համաձայնություն կնքի։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հաղորդել է, որ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կարող է հարցակնվել պետական միջոցները վատնելու գործով։ Դատախազության խոսնակ Խաթունապայչաձեն են ասել է, որ ըստ հետաքննության Սաակաշվիլին Նյու Յորքում 2009 և 2011 թվականներին կոսմետիկ վիրահատության է ենթարկվել, ինչի նպատակով վճարվել է ավելի քան $11,000. Պաշտոնական Անկարան և Աշգաբադը Թուրքիա-Թուրքմենական գազի առաքման պայմանագիր են ստորագրել։ Այն ստորագրվել է 5-7 օրը Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի Թուրքմենստան կատարած այցի շրջանակներում, երկու երկրների միջև ստորագրվել են նաև շուրջ 1 տասնյակ այլ փաստաթղթեր։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեց դիմագործինությունը Աֆղանստանում։ Կազմակերպության ներկայացուցիչը ասել է, որ որոշումը ընդունվել է Ջալալաբադում Կարմիր խաչի գրասենյակի վրա հարձակումից հետո։ Մայիսի 29-ին տեղի ունեցած գրոհի ժամանակ զոհվել է գրասենյակի անվտանգության աշխատակից, ինչպես նաև հարձակում գործած 2 անձինք։ Ղրղստանի ամենախոշոր ոսկուհանքի կոմտորի աշխատողները գործադուլ են կազմակերպել։
Կալցին արմեն շարունակենք թողարկումը։ Եվրոպայի խորհրդին 12 տարվա անդամակցության ընթացքում Հայաստանը այս տարի առաջին անգամ ստանձնել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախարարների կոմիտեի նախագահությունը։ Մայիսի 16-ին Բրյուսելում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներողություն, Ստրասբուրգում 6 ամսով ստանձնեց նախարարների կոմիտեի նախագահությունը, եւ ահա այդ կապակցությամբ 3 և այսօր Երևանում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նիստեր է անցկացրել, այսօր մշտական հանձնաժողովի նիստներ, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի օրակարգում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին հռչակագրի ընդունումը, չլուծված հակամարտության խնդիրը քննարկումների հիմնական թեմաներից է եղել, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Երևանում ընթացող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մշտական հանձնաժողովի նիստի մասնակիցներին հիմնականում Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորման հնարավորությունն էր հետաքրքրում։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորումը Ադրբեջանն է տապալում։ Աշխարհում չկա մի հակամարտություն, որի կարգավորման ընթացքում 4 հայտարարություններ արվեին Ղարաբաղի վերաբերյալ 3 համանախագահող երկրների մակարդակով նման հայտարարություններ արվել են։ Այդ հայտարարություններից հետո մենք ասել ենք, որ ողջունում ենք դրանք եւ պատրաստ ենք գնալու կարգավորման։ Այդ փաստաթղթերում նշված սկզբունքներով գործընթացն ըստ Նալբանդյանի Ադրբեջանն է դանդաղեցնում։ Եթե Ադրբեջանն էլ համաձայներ, հարցի լուծման շատ լուրջ հնարավորություն կստե ստեղծվեր։ Իսկ Հայաստանն ինչ փոխզիջման է պատրաստ, հնչած այս հարցին Հայաստանի արտգործնախարարը պատասխանեց. «Էլ ինչ անենք, Հայաստանը պատրաստ է հարցը լուծել երեք համանախագահող երկրների առաջարկների հիման վրա, ինչին պատրաստ չէ Ադրբեջանը, նրանք ձևացնում են, որ ընդունում են միջնորդների առաջարկները, բերելով մինչև 10 փոփոխություն, կամ ընդունում ես, կամ չես ընդունում, ուրեմն մերժում ես», նկատեց Նալբանդյանը։ Հայաստան ժամանած մոտ 80 պատվիրակներից որևէ մեկը ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ հարցեր չբարձրացրեց։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ դա պատճառ ունի։
Միջազգային հանրությունը աչք է փակում Հայաստանի ժողովրդավարության խնդիրների վրա, մարդու իրավունքների խախտումների վրա, եւ անում է դա մեկ նպատակով, որովհետեւ շատ կոնկրետ աշխարհակաղակական խնդիրներ է լուծում, սպասելիք ունի, ակնկալիք ունի Հայաստանի իշխանություններից, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում զիջումների գնալու եւ հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում նույնպես զիջումների գնալու հարցում։
Մինչ Արմենիա Մարիա Թյուրանոցի դահլիճում ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստներ, եվրոպացի եւ հայ պաշտոնյաները քննարկումներ էին անցկացնում եւ ելույթներ էին ունենում, Հյուրանոցի դիմաց Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական միությունը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, պահանջելով Եվրոպայից որոշակի ճնշում գործադրել Հայաստանի կառավարության վրա, մարտի 1-ի մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու, հակ երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ քրեական հետապնդումները դադարեցնելու առումով եւ դատապարտել ընտրությունների ընթացքում ապօրինությունները։ Բողոքի ակցիայից մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
ԵԽԽՎ մշտական հանձնաժողովի նիստին զուգահեռ անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը բողոքի ակցիա էր անցկացնում Արմենիա Մարիոթ Հյուրանոցի առջև։ Ցուցարարները պարզել էին պաստառներ. «Եկել եք, որ ինչ անեք, պատժել մարտի 1-ի հանցագործներին, ընտրակեղծ ծարարներին, մի սատարեք բռնապետին, ազատություն քաղբան տարկել Տիգրան Առաքելյանին» եւ այլ գրություններով։ Կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի գնահատմամբ Եվրոպայի խորհուրդը աչք է փակում Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խախտումների վրա։ Զուրաբյանը վկայակոչում է օրինական, որ շուրջ 1 տարի է Հայաստանի հարցով համազեկուցողները չեն գալիս Երևան։
Մասնավորապես այսօր էլ հիմնական խնդիրը, որ Հայաստանի առաջ դրվում էր, դա Ղարաբաղի հարցն էր եւ դրա հետ կապված հնարավոր զիջումները։ Միայն այդ հարցով էին դիմում արտգործնախարարը։ Հիմա ես էլ կներեք, կարող եմ եզրակացնել, որ այն ինչ որ մենք քանի տարի խոսում էինք, ճիշտ է, որ ըստ էության հենց Ղարաբաղյան հարցում զիջումների գնալու համար, հայ-թուրքական այդ հաշտության հարցում զիջումների գնալու համար, կամ դրա փոխարեն հակված են ավելի շատ աչք փակել մարդու իրավունքների խախտումների վրա։
Լևոն Զուրաբյանը տարակուսած էր, ինչպես է Հայաստանը ստանձնել նախարարների կոմիտեի նախագահությունն ու իր առաքելությունը հայտարարել ողջ Եվրոպայում զբաղվել մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության առաջխաղացման հարցերով։
Ցիծաղելի է, եթե ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցեր, որոնք Հայաստանում ամենաշատն են տաղում, չեն բարձրացվում այդ նախագահության առջեւ։ Դա ցիծաղելի է, դա ոչ մի հիմնավորում չի։
Բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաեւ բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված զինվորների ծնողները։ Սպարտակ Նազարյանի մայրը, սակայն, ասում էր, թե այլևս ոչ մի հույս չի կապում եվրոպական կառույցների հետ։
Եվրոպական կառույցները հերթով գալիս, ամս են կենում, Հայաստանի կեղտոտ ընտրությունների մասին ոչինչ չեն ասում, ոչինչ չեն ձեռնարկում, բայց սա նաև բողոք է իրենց պահվածքին է։ Պահանջատիրություն է, որ եթե Եվրոպարլամենտ են ընդունում Հայաստանին, ուրեմն իրենք պարտավոր են բոլոր եվրոպական օրենքներով նախ իրենք շարժվել, հետո պահանջեն մեր երկրի ղեկավարներին, որ իրենք այս երկրում պահպանեն այս երկրի գոնե այս երկրի թղթի վրա գնված օրենքները։
Մայիսի 13-ից փաստորեն արդեն 18 օր իր կամքին հակառակ հոգեբուժարանում պահվող 70-ամյա Ամալիա Նազարեթյանի պատմության վերաբերյալ նորանոր եւ մեկը մյուսից ապշեցնող մանրամասներ են հայտ գալիս։ Միայնակ ապրող ծեր կնոջը հոգեբուժարան են տեղափոխել Հարևան սրճարանի աշխատակիցների գրած մեկ դիմումի համաձայն։ Հարևաններն ու բարեկամները պնդում են, որ Ամալիա Նազարեթյանը հոգեկան խնդիրներ ունի, փոխարենը խնդիրներ ունի իր բնակարանի տակ գտնվող իդեալ խանութի սեփականատերերի հետ։ Նշենք, որ մեր լրագրողին այդպես ել թույլ չեն տվել տեսնել տիկնոջը, նրան այցելել են միայն մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության եւ օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչները, նրանց տիկինը պատմել է, թե ինչպես են իր նկատմամբ բռնություն գործադրելով հոգեբուժարան տարել։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։ Ավանի հոգեբուժական կլինիկան սխալ տեղեկատվություն է տվել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Արագ արձագանքման խմբին, ասելով, թե արդեն 18 օր հոգեբուժարանում հակառակ իր կամքի հարկադիր բուժման ենթարկվող Ամալա Նազարեթյանը նախկինում հաշվառված է եղել այս կլինիկայում. Այսօր այդ մասին մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց մարդու իրավունքների պաշտպանի Արագ արձագանքման բաժնի պետ Անդրեյ Աղամալյանը, ավելացնելով, որ նախորդ այցի ընթացքում իրենց ընդունել է հերթապահ բժիշկը։
Նաև կանչեցին հերթապահ բժշկին, ինքնը չկարողացավ հաստատել, որ նման բան ասել է, թե չի ասել, բայց կոնկրետ այդ օրը գրանցամատյան անվանդեմը գրառում է եղել 2 հռոմեական թվով, ինչ գրառումը մեր աշխատակցին պատասխանել են, որ դա նշանակում է, որ կինը գտնվում է արդեն 3-րդ անգամ հոգեբուժարանում։ Այնինչ հոգեբուժարանի վարիչը եւ մյուս բժիշկները մեզ ասացին, որ դա միգուցե սխալմունք է տեղի ունեցել։
Հիշեցնենք, որ 3 երեկոյան գրություն էր տարածել Նազարեթյանների ընտանիքը, մասնավորապես Ամալա Նազարեթյանի քույրը Արմինեն, հերքելով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի Ազատություն ռադիոկանալին տված տեղեկատվությունը, իբր Ամալա Նազարեթյանը երբևէ հաշվառված է եղել հոգեբուժարանում։ Մեջբերում եմ տիկին Ամալայի բարեկամների գրությունից. Պարզիցել պարզ է, որ այդ ստոր զեղծարարությունը արվում է Ամալայի հոգեբուժարան հանիրավի տեղափոխողների կաշին փրկելու մղումով։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Ամալա Նազարեթյանը երբևէ որևէ առնչություն չի ունեցել որևէ հոգեբուժարանի հետ, եւ նրա ադեկվատությունը կարող է հաստատել նրա հետ շփվող ցանկացած անձ, մեջբերման ավարտը։ Սակայն երեկուշ երեկոյան մեզ հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի գլխավոր հոգեբուժ Սամվել Թորոսյանը պնդեց, որ հիվանդին 1.5 ժամ զննելուց հետո եզրահանգել է, որ տիկին Ամալան հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Պաշտպանի Արագ արձագանքող խումբը 3 ևս տեսակցել է տիկին Ամալային։ Ըստ աշխատակիցների վիճակը նորմալ է եղել, սակայն բժիշկները պնդել են, թե դա դեղերի ազդեցության շնորհիվ է։ Հանդիպման ընթացքում վերջինս դիմում է ներկայացրել պաշտպանին հոգեբուժարանում իր հետ վատ վարվելու հետ կապված։
Ունեմ, որ երբ որ իր բնակարանն են այցելը շտաբ օգնության աշխատակիցները, իրեն խափել են, սկզբում ասել են, որ քեզ պետք է տանենք ցուցմունք գրելու, բայց այնինչ տարել են հոգեբուժարան։
Իդեպ 3 բոլոր մանրամասնություններով հաղորդագրություն է տարածել նաև ոստիկանությունը, որտեղ ասվում է, որ ոստիկանության Արաբկիրի բաժնի որևէ ծառայողի կողմից նրա նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել, ուստի նպատակահարմար է ուսումնասիրության արդյունքները թողնել անհետևանք, առանց ծառայողական քննություն կատարելու։
Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է հանրապետության հրապարակը վերակառուցելու ճարտարապետական նախագծերի բաց մրցույթ, ինչը արդեն իսկ հանրության մեջ քննարկումներ է առաջացրել։ Առաջին հերթին հարցը հնչում. քաղաքի բազմաթիվ չլուծված խնդիրները թողած, ինչու է քաղաքապետարանը կրկին վերհանում հանրապետության հրապարակը վերակառուցելու խնդիրը, եւ որքանով է դա հրատապ։ Նման նախաձեռնությունը քննադատության են ենթարկել նաեւ հայտնի ճարտարապետները, մինչդեռ Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը գտնում է խնդիրը շատ հրատապ է։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պետք է այնպես անել, որպեսզի հանրապետության հրապարակը ծառայի մարդկանց։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց Երևանի ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը, չբացառելով, որ վերակառուցման արդյունքում հրապարակի տեսքը կարող է ձևափոխվել։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է բաց մրցույթ հանրապետության հրապարակի վերակառուցման համար։ Մասնավորապես, ինչպես նշեց Նարեկ Սարգսյանը, պետք է լուծում տրվի հրապարակի տակ ստորգետնյա կայանատեղիներ կառուցելու, հրապարակի կենտրոնում կառուցված գորգային հատվածը շահագործելու, ինչպես նաև Լենինի արձանի տեղում որևէ բան կառուցելու կամ չկառուցելու խնդիրներին։
Ինչպես լուծել խնդիր, որպեսզի դառնա մարդու համար հրապարակ։ Այսինքն մեր հրապարակի հիմնական մասը մոտ 2 հեկտար տարածքը չի օգտագործվում, նրան օգտագործում է տրանսպորտը։ Միայն շատրվանների հատվածն են ժողովրդը օգտագործում։ Այդ թի հրապարակ ես չգիտեմ որից է տեղ կա թե չկա։
Հրապարակի տեսքը
ամբողջությամբ փոխվել երբեք չի կարող։ Փոփոխությունները կարող են վերաբերվել Լենինի արձանի հատվածին, կարող են վերաբերվել Գորգի հատվածին, կարող են վերաբերվել շատրվանների հատվածին, բայց գլոբալ քաղաքաշինական ճարտարապետական փոփոխություններ մենք չենք ենթադրում, բայց մենք չենք բացառում, որ մրցույթի արդյունքներով հնարավոր է այնպիսի հետաքրքիր առաջարկներ լինեն, որոնք հանրային եւ այլ քննարկման արդյունքներով դառնա ընդունելի բոլորի համար։
Շենքերի ձևափոխումներ հնարավոր է լինել։
Չեմ բացառում, որ կարող են առաջարկներ լինել, հատկապես պատկերասրահի շենքի նկատմամբ, որովհետեւ պատկերասրահի չեմ կարողացել, որովհետեւ այդ շենքը իր դիրքով եւ իր ճարտարապետությամբ մասնագետների ճնշող մասի կարծիքով իր տեղում չէ եւ ժամանակին սխալ է տեղի ունեցել։
Եթե Հանրապետության հրապարակում տեղակայված պատկերասրահի շենքը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել, ապա Երևանի ճարտարապետը բացառում է, թե առաջարկներ լինեն ձևափոխելու Փոստի, Արմենիա Մարիոթի և Արտգործնախարարության շենքերը, թերևս միակ բացառությունը կարող է լինել կառավարության շենքի գլխին Թմբուկի կառուցումը։ Իդեպ, հրապարակը վերակառուցելու նպատակների մեջ նշվում է, թե հրապարակին անմիջականորեն հարուստ տարածքների կառուցապատման արդյունքում ակտիվ սիլուետներ են ձևավորվել, որոնք աղճատում են հրապարակի տեսքը։ Նարեկ Սարգսյանին հարցրեցինք, թե ով է մեղավոր այդ աղճատման համար։
Ես չեմ ուզում ասեմ, ով է մեղավոր։ Ես էլ իմ բաժին մեղ ունեմ, ուրիշներ մեր ունեն։ Ո՞նց
է ձեր մեղավորությունը, որտեղ։
Ես ունեմ այդ մասնաբաժին կապված սիլուետները, որոնք հյուսիսային Բողոտային են վերաբերվում եւ վերջ։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրել այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հրապարակը գրում է, թե մի քանի օր է, ինչ սոց ցանցում դաշնակցության վերնախավին ուղված նամակը շրջում, որում անդրադարձ կա Հոյիդա բյուրոյի եւ Գերագույն մարմնի վերջին տարիներին դրսեւորված, այսպես ասած, անգործությանը, ինչն էլ դարձել է ըստ նամակագիրների ընտրություններում դաշնակցության պարտության պատճառը։ Նամակում կոչ է արվում արտահերտ ընդհանուր ժողով հրավիրել նոր բյուրո ձևավորել, որտեղ, մեջբերում եմ, 1998-ից ի վեր Գերագույն մարմնի եւ բյուրոյի ոչ մի ներկայացուցիչ չպետք է ընդգրկվի։ Չնայած նամական ստորագրի Սակայն թերթի տեղեկություններով Լիբանանի Հոյիդա կառույցը հանդես է եկել արտահերտ ընդհանուր ժողով հրավիրելու նախաձեռնությամբ, և ըստ Հոյիդա կանոնադրության, եթե կառույցների կեսը միանա նախաձեռնությանը, ապա արտահերտ ժողովը չի բացառվում, և ինչպես հրապարակի աղբյուրներն են ասում, այսպես կոչված պերևարոտը Հոյիդայում կիրականանա։ Ժողովուրդը գրում է, թե Արմավիրի մարզում կարկտահարությունն իսկական պատուհաս է դարձել ոչ միայն գյուղացիների, այլև Հայաստանում շատերի համար։ Այս օրերին մի շարք գործարարների Սերժ Սարգսյանի անունից ստիպել են տուժածների հիմնադրամին գումար փոխանցել։ Վճարումներ կատարողների ցուցակները գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանի ձեռամբ և ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանի միջոցով ներկայացվում են անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Գործարարներից շատերը սկսել են դժգոհել, որ իրենք իշխանություններին ավելի շատ գումար են վճարում, քան հենց պետական բյուջե։ Հայոց աշխարհը գրում է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հրաժարվում է դրամաշնորներից իր անկախությունը պաշտպանելու համար և բացառապես օգտվում է կառավարության հատկացրած միջոցներից։ Այդ մասին երեկ հայտարարեց Կարեն Անդրեասյանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչու է մի աշխատակազմը հրաժարվում դրամաշնորներից։ «Մենք պետք է անկախ լինենք այլ պետությունների դեսպանություններից, միջազգային կազմակերպություններից եղել են որոշակի սահմանափակումներ վարչական և տեխնիկական բնույթի. Դրամաշնորի պայմաններում կա մի կետ, երբ դու հայտարարում հայտարարություն ես անում, պետք է նախապես ճշտես այդ երկրի դոնորի հետ, բայց ես իմ հայտարարությունները ոչ մեկի հետ չեմ ճշտում», ասել է նա։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Բելգիայի փոստային ծառայությունը Հեյդար Ալիևի դիմանկարով դրոշմանիշներ է թողարկել, Բելգիայի փոստային ծառայությունների տարակուսանքն է հարուցել։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակիցը Բրյուսելում Ռիկարդ Յոզվակը փորձել է պարզել մանրամասները, ներկայացնում է Հրայր Թամրազյանը։
Բելգիայի փոստային ծառայությունը մի հետաքրքիր հայտարարությամբ է հանդես եկել, որտեղ բողոքել է Բրյուսելում Ադրբեջանի դեսպանատանը, նշելով, որ մամուլում հրապարակված հաղորդումները Հեյդար Ալիևին պատկերող դրոշմանիշի թողարկման մասին սխալ տպավորություն են ստեղծում։ Իրականում, ինչպես նշել է խոսնակը, Բելգիայի փոստային ծառայությունները նման դրոշմանիշներ թողարկում են բոլորի համար։ Մինչդեռ ադրբեջանական պետական լրատվական գործակալությունը Ազերթաջը հրապարակել է մի հաղորդագրություն, ըստ որի Բելգիայի փոստային ծառայությունը թողարկում է դրոշմանիշ, որով նշվում է Ադրբեջանի ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ծննդյան 90-ամյակը։ 90 եվրոսենտ արժողությամբ դրոշմանիշը, որը թողարկվել է մայիսի սկզբին, պետք է օգնի եվրոպական մակարդակով անմահացնելու Հեյդար Ալիևին, ասել է Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպան Ֆուադ Իսկանդարովը։ Սակայն, ինչպես հավաստիացնում է բելգիական փոստային ծառայության ներկայացուցիչը, Հեյդար Ալիևի դրոշմանիշը բելգիական փոստի պաշտոնական դրոշմանիշը չէ։ Խոսնակն ասում է, որ Բելգիայում կա այսպես կոչված «իմ դրոշմանիշը» ծառայությունը, որը թույլ է տալիս անհատ մարդկանց թողարկել իրենց իսկ սեփական դրոշմանիշները, ասենք հատուկ տարեդարձների կամ ծննդյան ու հարսանեկան հանդեսների արդիվ։ Տարեկան 100 հազարավոր պատվերներ են լինում, մարդիկ պարզապես սիրում են անհատական դրոշմանիշներ պատվիրել։ Նրանք լուսանկարում են իրենց, իրենց հարազատներին, ընկերներին, և հետո փոստը պատրաստում է սահմանափակ թվով դրոշմանիշներ։ Բելգիական փոստի խոսնակը, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը, ասել է, թե Փոստը պաշտոնապես բողոք է ներկայացրել Բրյուսելում ադրբեջանական դեսպանատան այն բանի համար, որ Ալիևի դրոշմանիշը ներկայացվել է իբրև պաշտոնական։ Այդ դրոշմանիշի համար պատասխանատվությունը կրում է միմիայն այն անձը, ով պատվիրել է դրոշմանիշը, հայտարել է բելգիական փոստի խոսնակը։ Ադրբեջանի դեսպանատան աշխատակիցները, ՆԱՏՕ-ում ադրբեջանական դիվանագիտական առաքելության դիվանագետները և բելգիայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի տարբեր կազմակերպություններ հատուկ տոնել են Ալիևի դրոշմանիշը, ինչի թողարկում է իբրև մեծ իրադարձություն։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am